Det er et stort spørsmål som man sikkert kunne ha skrevet mange bøker om, men jeg har egentlig bare lyst til å trekke fram to ting jeg, om hvordan Gud ser på oss. Og jeg vil våge å påstå at vi, hvis vi virkelig griper det, og hvis vi virkelig forstår det, og hvis disse to sannhetene blir plantet i ryggmargen på oss, så vil det komme til å revolusjonere vårt forhold til våre medmennesker. Det vil komme til å snu opp ned på vårt verdensbilde, på vårt menneskesyn. Og det første jeg har lyst til å si da, det er at alle mennesker er uendelig høyt elsket av Gud. Og her sier skriften, hvis vi går til Bibelen, til det som kalles for den lille Bibel, altså det aller viktigste verset i hele boka, det som summerer opp selve kjernen i den kristne tro, der står det, så høyt har Gud elsket verden og strek under verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Ta og tygg litt på den setningen der. Så høyt har Gud elsket verden. Det betyr at alle mennesker som har adresse jordkloden eller verden et eller annet sted, vi har én ting felles. Vi er høyt elsket av Gud. Det betyr at det finnes ikke et eneste menneske på denne jord som kan gå rundt med en overskrift over sitt liv som heter «Ikke elsket av Gud». Det betyr at det finnes ikke et eneste menneske på denne jord som fortjener merkelappen mindre verdifull enn andre. Vi må ikke tro at Gud elsker en mor Teresa mer enn han elsker en massemorder. Og vi må ikke gå rundt og tro at Gud elsker oss i menigheten noe høyere enn de som er med i humanetisk forbund. Nei, Bibelen sier at så høyt har Gud elsket verden, det er radikalt. Alle med adresse jordkloden eller verden har én ting felles, de er høyt elsket av Gud. I Bibelen så står det at med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Det betyr at Guds kjærlighet til oss, den er konstant. Det finnes ingenting jeg kan si, det finnes ingenting jeg kan gjøre som kan få Gud til å elske meg hverken mer eller mindre enn det han gjør i dag. Så det betyr at hvis du går rundt med nesa i sky og tenker at du har rett til å kunne se ned på andre mennesker og føle deg som bedre enn andre, så må du få nesa ned, og så må du få beina godt plantet på jorden. Hvis du går rundt og tenker motsatt, at Gud elsker de andre, men han kan ikke elske meg, da må du se og løfte blikket og se hva Bibelen sier. Så høyt har Gud elsket verden, det inkluderer også deg. Så høyt at han var villig til å ofre sin eneste sønn for din skyld. Dette er revolusjonerende nyheter. Og det andre jeg tenker på, det er dette, at i Guds øyne så finnes det ikke et eneste talentløst menneske i verden. Mitt favorittvers i Bibelen, etter Johannes 3,16, den lille Bibel, det tror jeg må være Matteus 25, lignelsen om talentene. Der leser vi om at det var en mann som hadde fått 5 talenter, ikke sant? Det var en som hadde fått 2, og så var det en som hadde fått 1. Og jeg vet ikke hvordan du tenker, men jeg har ofte tenkt at ja, her ser vi at det er stor forskjell på folk. Ikke sant? Noen har fått 5 talenter, mens andre har fått 2, mens noen stakker, de må nøye seg med et usselt talent. Hvis vi tenker sånn, så har vi misforstått totalt hva Jesus forsøker å si med denne lignelsen. Det han forsøker å si, det er at det finnes ikke et eneste menneske på denne jord som er talentløst. Alle har minimum 1 talent, og 1 talent, det er slett ikke lite. Hvis du går til ordforklaringene bak i Bibelen, så vil du se at 1 talent, det tilsvarer 6000 dagslønner, og så kan vi begynne å regne litt på det. Si at du bare tjener 100 kroner i timen, det er en lusen lønn, og så jobber du 8 timer om dagen, da finner du ut at 1 talent, det tilsvarer 4,8 millioner. Tar du poenget? Alle har minimum 1 talent, og det betyr at du har langt mer å bidra med enn det du selv er klar over. I samfunnet Og i menigheten så finnes ikke et eneste talentløst menneske. Det bibelske menneskesynet, det bryter radikalt med det som den rådende verdiskaleringen i samfunnet. Og jeg synes virkelig det på tide at vi som kaller oss Jesu etterfølgere i 2021, vi begynner å reise oss opp og stå for det kristne menneskesynet. Jeg helt sikker på at hvis vi gjør det, så vil folk få øynene opp for at det vi tror på, det sannelige verdier, og det ting som samfunnet trenger. Helt overstående. Her har vi utrolig mye å hente. De som kjenner meg litt, de vet at jeg har et par hobbyer eller lidenskaper som ganske sterke. Det ene det fotball, og det andre det musikk. Og helt siden jeg var 15-16 år, så har jeg samlet på vinylplater, og det gjør jeg fremdeles, så nå har jeg en samling på sikkert 2000 hjemme. Men når jeg var 16 år, så kjøpte jeg en plate med en amerikansk kristen artist som heter Steven Taylor. Og på den platen så har han en sang som heter Lifeboat. Livbåt. Og i denne sangen så det, altså den sangen handler egentlig om et rollespill i en klasse. Og Steve Taylor, han setter ting litt på spissen. Jeg håper at dere her på øya tåler at ting blir satt litt grann på spissen. Jeg tror at noen ganger så det bra å sette ting på spissen, for da oppfatter vi poenget, ikke sant? Så vi får tåle at det satt litt på spissen. Men jeg har tatt meg frihet til å oversette denne sangen. For i denne sangen så indoktrinerer altså læreren i klassen elevene med sitt forkvaklede menneskesyn. Og ja, og det går som følger. God morgen, klasse. God morgen, fru Arian. I dag skal vi spille et rollespill. Ja, sier barna. Det vil jeg gjerne med på. Spillet kalles livbåt. Gjenta etter meg, livbåt. Bra. Livbåt en leksjon i verdiskalering. Kan dere si verdiskalering? Nei, svarer barna unisont. Verdiskalering handler om at de små hodene deres bestemmer hvilke liv som verdt å leve, og hvilke liv som ikke verdt å leve. Og spillet foregår på denne måten. Et stort skip sank. Det fem personer ombord i livbåten, men livbåten bare laget for to, så hvem må ut? Jeg lister opp fem personer på tavla, og så må dere bestemme hvilke tre personer som bør kastes over bord. Er dere klare? Ja, fru Arian. Bra. Først en gammel, forkrøplet bestefar. For det andre det en psykisk utviklingshemmet i rullestol. Et av barna spør, hva psykisk utviklingshemmet? Og læreren svarer, det betyr at du kan aldri bli et produktivt medlem av samfunnet. For det tredje det en overvektig kvinne på velferd med en snufsende og skrikende baby. Og et av barna spør, babyen på velferd også? Irriterte læreren sier til seg selv, la oss ikke pushe nå, la oss ikke pushe. Hvem andre i båten, spør hun? Jo, en ung hvit lege med blå øyne og perfekte tenner, og skuespilleren John Collins. På den tiden så var John Collins en veldig kjent og populær, vakker skuespiller. Bruk nå 5 minutter på å ta deres avgjørelse, sier hun. Tiden ute. Vel, hva har dere kommet fram til? Kast bestefar over bord, for han så gammel. Kast ut babyen, ellers blir vi smittet av forkjølelsen hans. Kast tjukka over bord, så kan vi se om vi flyter. Kast ut den psykisk utviklingshemmede. Veldig bra, sier læreren. Dette var gøy. Var det ikke? Ja, fru Arian. Til vår neste leksjon skal vi gjøre et eksperiment. Vi skal teste tyngdeloven akkurat som Galileo Galilei ved å slippe to objekter ut av vinduet. En tung og en lett, for å teste hva som treffer fortauet først. Hva skal vi bruke som den lette gjenstanden? Jeg tenker på noe som lite og firkantet. Et viskelær? Bra. Hva skal vi bruke som den tunge gjenstanden? Jeg tenker på noe som rundt og som spretter. Og så begynner ting å skje i klasserommet. Læreren aner at det noe som i gjære og sier, Tommy, jeg har ikke gitt deg tillatelse til å forlate pulten din. klasse, klasse, det har ikke ringt, det har ikke ringt. Hva driver dere med? Klasse, slipp meg ned med det samme. Hva skjer, hva skjer? Og barna synger. Kast ut læreren, så får vi se om hun spretter. Vi har lært vår lekse. Læreren sier at det er det perfekte som teller. Hun er gammel og grå, og hun har en stygg frakk. Kast ut læreren, så kan vi leke livbåt en gang til. Kast bestefar over bord, for han er så gammel. Kast babyen ut, ellers blir vi smittet av forkjølelsen hans. Kast tjukk over bord, så kan vi se om hun flyter. Og kast ut den psykisk utviklingshemmede. Han setter det skikkelig på spissen, men han har et skremmende poeng. Et poeng som tar noe av holdningene i samfunnet på korna. Det er jo tragisk hvis noen av disse holdningene får lov til å prege oss også i den kristne menigheten. Og det er på tide at vi tar et oppgjør med sånne holdninger. Og jeg har lyst til å liksom bare se på noen av disse her sånn punkt for punkt. Det første, kast bestefar over bord, for han er så gammel. Ja. Jeg hørte... eller jeg vil si det først at aldersdiskriminering, det er en ting som gjør meg provosert. Jeg hørte et program på radio for ikke så lenge siden. Det handlet om det faktum at i Norge i dag så blir vi stadig eldre, og derfor så er det jo viktig at folk står i arbeid lenger. Ikke sant? Men så var spørsmålet, hvordan er det egentlig for et godt voksent menneske å få arbeid i Norge i dag? Og så var det en i studio da, som hadde forsket på dette, og han sier, det går en magisk grense ved 57 år. Hvis det kommer søknad fra en person på 57 år, så blir søknaden ikke lest. Så jeg er, per definisjon, 50 feit og ferdig i det norske arbeidsmarkedet. Det er holdningen i samfunnet, men det må ikke bli holdningen i den kristne menigheten. Sitter du i helsekø i Norge i dag og har kommet opp i en viss alder, så må du regne med å rykke bak i køen. Og har du passert 90, så kan du ikke regne med å få operasjon i det hele tatt. Da er du rett og slett for gammel til det. Hans Petter Aarseth fra helsedirektoratet, han sier til Aftenposten, «Jeg er ikke sikker på om jeg synes det er greit, og mange kirurger er nok enige med meg.» Altså kirurgene sier at det er jo ikke greit at det er sånn at er du 90, så er du for gammelt å bli operert. Men det er nå en gang sånn det er. Det er holdningen i samfunnet. Er du 90 år, så håper jeg, så er du mindre verdt enn om du var 50. Sånn er det bare. I Guds rike så er det slik, og hør, at alle mennesker har nøyaktig og identisk likverdi. Det er absolutt ingen forskjell på en 90-åring, eller en 30-åring, eller en 6-åring. Alle har nøyaktig likverdi. Og vi må aldri tenke smått om hva vi kan bety. Jeg holdt en tale i Marnardal, Visjonskirke for en del år siden. Og da kommer det en dame på 92 år fram for å innlede, og hun sier, jeg var så overrasket over å bli spurt om å innlede, fordi jeg trodde jeg var for gammel. Og så sa hun, så fortalte hun om det hva Herren sier til Gideon, gå av sted, sterk som du er. Og så sa hun, dette verset, det kan jo tolkes på to måter. Enten dette, liksom, gå av sted, sterk som du er, gå og tjen meg fordi du er så sterk, eller så kan det bety, gå av sted, sterk som du er, med den styrken du har, enten den er liten eller den er stor, så kan du være med og tjene meg. Og hadde dette vært en pinsemenighet, så kunne man hatt lov til å si amen, eller halleluja. For det er jo så sant, er det ikke det? Kast ut babyen, ellers blir vi smittet av forkjølelsen hans. I dagens samfunn så er det selvsagt at unge blir verdsatt, men sånn var det ikke på Jesu tid. På Jesu tid så var det sterke, voksne menn som hadde verdi. Kvinner og barn ble ikke engang regnet med i folkeopptellinger, og de ble ansett som mindre verdt, enten vi liker eller ikke. Det var holdningen på den tiden. Og i Markus 10, så leser vi om at folk kommer til Jesus med små barn for at han skal velsigne dem. Men da ser vi hvordan disiplene til Jesus preget av holdningene i samtiden, i samfunnet. Holdningen var den at en viktig religiøs lærer, han skal ikke kaste bort tida si på små barn, så de ville hindre mødrene I å komme med barna. Men da ser vi at Jesus blir sint. Markus 10, 14. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem, «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike, slik som et lite barn, han skal ikke komme inn i det. Og han tok dem inntil seg, la hendene på dem, og velsignet dem.» Når jeg var barn, det begynner jo å bli et par år siden i hvert fall, da var det sånn at på søndagen så følte jeg at det som var viktig da på gudstjenesten, det var det som skjedde for de voksne. Søndagsskolen, den var før gudstjenesten, og på gudstjenesten så kunne vi barn, vi kunne få lov til å være, vi kunne ses, men vi måtte ikke høres. Men det viktige som skjedde på søndagen, det var det som handlet om de voksne. Når mine barn var små, så hadde situasjonen endret seg en del. Sånn at da var det en selvsagt ting at det var søndagsskole, samtidig som det var gudstjeneste. Men jeg satt allikevel med en følelse av at det var egentlig ikke så veldig viktig med kvaliteten i barnekirken, eller det var egentlig ikke så forferdelig viktig hva barna ble undervist. Det som var viktig var at de hadde et tilbud, slik at mor og far kunne få lov til å gå på gudstjenesten. I dag føler jeg at dette her har blitt mer utjevnt, og at man har fått forståelsen av at et barn akkurat like viktig som de voksne. Og derfor det som skjer i barnekirken akkurat like viktig som det som skjer på gudstjenesten. Kvaliteten på det som skjer i barnekirken skal være akkurat like god som i gudstjenesten. Det som undervises i barnekirken akkurat like viktig som det som undervises i gudstjenesten. Da blir det likevekt, og det fantastisk bra at det har vært en sånn utvikling. For det så viktig med det vi gir til barna. Jeg har en bok hjemme av David Kvebeck, og den heter «Alt som betyr noe». Det lærte jeg som barn. Og han sier, «Tenk tilbake da du var barn, og du vil oppdage at det du lærte senere i livet bagateller i forhold til det du lærte som liten. Sitt pent ved bordet, ikke søl med maten. Husk å takke for det du får. Ikke slå de som mindre enn deg, og ert deg stygt. Be om tilgivelse, del med andre, vis respekt for voksne, vær høflig, ikke slurv, men gjør ting ordentlig. Vær trofast mot dine venner, snakk sant. Det feikt å juge, vær hjelpsom, gjør det du blir bedt om. Blir du trett, så hvil deg litt.» Og så spør han, lærte vi noe viktigere når vi gikk på ungdomsskolen eller på gymnasiet? Og hva lærte vi på universitetet som kan sidestilles med dette? Det veldig gode spørsmål. Det jo ikke uten grunn at Marx og Lenin var veldig opptatt av at barna skulle inn i skolesystemet så tidlig som mulig. De var opptatt av å indoktrinere de små med sine marxist-leninistiske tanker, slik at de kunne bli gode kommunister når de ble voksne. Hør, barn hverken mer eller mindre verdifulle enn voksne, men de nøyaktig 100% identisk like verdifulle. Og barna, det ikke bare morgendagens menighet, men det dagens menighet. Barna ikke bare noen vi skal liksom indoktrinere til å bli lik oss når de blir store. Men Jesus sier at den som vil komme inn i Guds rike må bli som et barn, ikke sant? Så han løfter barna fram som et forbilde. Fantastisk bra. Og det tredje, kast ut den psykisk utviklingshemmede. Hva psykisk utviklingshemmet? Spør eleven i sangen. Det betyr at du aldri kan bli et produktivt medlem i samfunnet. Jeg tenker at dersom vi ønsker å ta det kristne menneskesynet på alvor, at alle har nøyaktig lik verdi, så er det utrolig viktig å tenke på hvordan vi bruker språket vårt når vi snakker om mennesker. Hva mener vi for eksempel når vi bruker det uttrykket? Jeg har hørt det mange ganger i kristen sammenheng. Vi har mange ressurssterke mennesker i denne menigheten. Hvem snakker vi om da? Snakker vi om de fysisk eller psykisk utviklingshemmede? Snakker vi om barna? Snakker vi om tenåringene? Snakker vi om 35-åringen som sliter psykisk og som uføretrygdet? Nei, gjør ikke det. Men vi snakker kanskje om 35-åringen som har en god utdannelse, god jobb og en veldig feit lommebok. Men hva sier vi da indirekte om de andre? Det de mindre ressurssterke i menigheten? Hør, i Guds rike så alle mennesker nøyaktig 100% identisk like viktige og verdifulle. Jeg tror mange menigheter har mye å lære av håndballklubben Runar når det gjelder holdningen til psykisk utviklingshemmede, eller fysisk utviklingshemmede, det kanskje riktig å si. I 2014, skal du høre, i 2014 så ansatte den eliteserien i klubben Ole Andreas Sten, en ung mann med cerebral parese som assistenttrener. Det ganske stilig, en eliteserieklubb. Og han hardt rammet av CP. Han sitter i rullestol og kan ikke snakke på vanlig måte. Og han har problemer med å styre sin motorikk. Jeg tviler på at ressurssterk person det første du og jeg ville tenkt om Ole Andreas. Men jeg har veldig sans for hva klubben skriver om ansettelsen på nettet. De sier, hva handler toppidrett om? Vi tror det handler om at mennesker får muligheten til å stå fram med det idrettstalentet de har. Ole Andreas ble født 3 måneder for tidlig og rammet av cerebral parese. Oppveksten var preget av utallige sykehusbesøk, men idretten ble etter hvert et fristed. Samtidig det viktig at forbund, klubber og foreninger skjønner at kompetanse sitter mellom ørene og ikke i armer og ben. La oss fortelle det perfekte eksempel. Hør nå. Runar Sandefjord har alltid fokusert på ordet inkludering. Inkludering av mennesker uansett handicap og prestasjoner. Alle mennesker kan bidra med noe. Og jeg har lyst til å spørre, kan vi stryke Runar Sandefjord her og skrive Flekkerøy Misjonskirke foran og si Flekkerøy Misjonskirke har alltid fokusert på ordet inkludering. Inkludering av mennesker uansett handicap og prestasjoner. Alle mennesker kan bidra med noe. Det er flott å kunne si yes, det setter vi Flekkerøy Misjonsmenighet foran. Så går vi videre. I samme ånd har Runar Sandefjord valgt å ansette Ole Andreas Sten som assisterende trener. Hvorfor? Jo, fordi Ole Andreas en meget dyktig håndballtrener, fordi Ole Andreas besitter håndballkunnskap som vanskelig å finne i Norge, fordi han en topppedagog og en person som passer klubbens profil, og fordi han viser håndballfaglig kunnskap som klubben trenger. Og så kommenterer han selv. All ære til Marinko, hovedtreneren, som har vært positiv til å inkludere meg og la meg få bruke mine styrker på best mulig måte. Jeg kan bidra med et par ekstra øyne og grundige analyser. Og hør nå, ofte det detaljer som avgjør en håndballkamp, sier 22-åringen, ser du? Kan bruke den, ser du? Jeg kjenner at jeg blir rørt, jeg. Kan lære noe av Runar om å drive menighet, rett og slett. Og det blir litt personlig også. Vi har en svoger og svigerinne i Kristiansand som valgte å adoptere en multihandicappet gutt fra Kina med cerebral parese. Hvis du møter han, så tviler jeg på at ordet ressurssterk person det første du vil tenke. Men jeg skal våge å påstå at hvis du tilbringer litt tid sammen med han, så kommer du til å bli veldig, veldig glad i han. Og du vil oppdage at det veldig mye bra mellom øra på den gutten der. Og det fascinerende. Hvis han på et møte, og jeg taler, så ser jeg hvordan han reagerer, og hvordan han responderer på de rette tidspunktene. Jeg har fått tilbakemeldinger også av og til, om at det du sa i dag, det var bra, eller det du sa der, det var morsomt. Og Samuel, som han heter, han har nøyaktig lik verdi som alle andre i vår familie, og ikke kom og fortell meg at han talentløs, at han har ikke noe han kan bidra med, men det handler om å bruke hans styrke. Og et annet eksempel som lignende, Stephen Hawking, som døde for noen år siden, Han var utvilsomt et av verdens aller smarteste og glupeste mennesker. Men jeg tviler på at ordet ressurssterk person det første du ville tenkt på hvis du møtte han. Når han var 21 år gammel, så ble han rammet av en uhelbredelig sykdom. Jeg skal ikke forsøke å nevne navnet på den sykdommen, det var en forferdelig vanskelig ord. Men i hvert fall, den lidelsen den bandt han til rullestol, og den førte etter hvert til at han mistet totalt evnen til å kommunisere direkte med omverdenen. Så hans mulighet til å kommunisere med omverdenen, det var via en datamaskin som han kunne snakke med via øynene og via muskler i ansiktet. På den måten kunne han holde foredrag, på den måten kunne han holde sine doktoravhandlinger om sorte hull og hva det nå måtte være. Han regnes faktisk som en av verdens mest intelligente mennesker. Det en tankevekker. Bibelen sier at det finnes ikke ett menneske på jorden som talentløst. Alle har minimum ett talent, og det bør verdsettes. I Bibelen så står det at det en ting vi skal gjøre så ofte vi kommer sammen. Enten det i kirken, eller det hjemme. Og dere vet hva det ikke sant? Bryte brød, feire nadvær. Hvorfor det så viktig at vi skal gjøre det så ofte vi kommer sammen, enten det hjemme eller det i menigheten? Jo, for det minner oss om det viktigste, selve kjernen i den kristne tro. Så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste. Vi må aldri glemme det. At Gud elsker verden, hvert eneste menneske med adresse i jorden, så høyt at han var villig til å offre sin eneste sønn for det mennesket. Jeg tror det så viktig at dette her som synker ned i ryggraden på oss, sånn ser Gud på menneskene rundt meg. Paulus skriver til de kristne i Thessaloniki, 1. Tess 1:4, han sier, «Dere elsket av Gud, søsken, og vi vet at dere utvalgt.» Jeg i cellegruppe i Salem sammen med Geir Johansen. Han fortalte at han var på et møte for noen år siden, hvor de sang denne gamle sangen, «Han min brudgom, jeg hans brud.» Og det var en eldre dame som satt og sang denne sangen med stor innlevelse, og satt noen ungdommer siden hadde begynt å le. Jeg tror de fikk liksom sånn et bilde i hodet at denne gamle dama sitter og synger om seg selv som brud. Så hun snudde seg imot ungdommene, og så sa hun til dem, «Ler dere av meg fordi at jeg synger at jeg brud», sa hun. Vet dere hva, sa hun? Gud har utvalgt meg til å være brud. Og det var han som fridde, og ikke meg. Er ikke det flott? Vi utvalgt av Gud til å være brud, og det han som har fridd. Fantastisk. Det sier noe om hvordan Gud ser på ikke bare den gamle dama, man ser på hver enkelt en av oss. Jeg vet ikke om du kan identifisere deg med det å ha fiender. Ordet fiende jo et veldig sterkt ord. Jeg vet ikke om du kan si det at du har fiende, liksom. Men vi har vel alle noen mennesker i våre liv som av en sånn karakter at vi sliter skikkelig med dem. Vi føler kanskje at de motarbeider oss, at de går bak vår rygg, baktaler oss, og så videre. Vi opplever de på en måte som fiender. Og da det utfordrende å tenke at Gud elsker mine fiender akkurat like høyt som han elsker meg. Og Gud vil at jeg skal elske mine fiender. Forfatteren C.S. Lewis, han har sagt at nest etter Kristus, hør på dette, nest etter Kristus er din neste, det mest hellige du får presentert for dine øyne. Tenk på det, din fiende. Nest etter Kristus er han det mest hellige du får presentert for dine øyne. Det radikale ord, det Bibelen lærer oss om dette, om menneskets verdi, hvordan Gud ser på våre medmennesker. Og det må vel gjøre noe med oss også, må det ikke det da? Med hvordan jeg forholder meg til mine fiender, til mine arbeidskollegaer, til mine naboer, til mine venner, til menneskene til menneskene rundt meg. Det må gjøre noe med mitt menneskesyn. Det må gjøre noe med mitt verdensbilde. Jeg håper det jeg har sagt i kveld kan være et lite bidrag. Det kan hjelpe oss å tenke, kanskje litt nytt, og kanskje litt mer radikalt om disse tingene her. Alle er elsket, og alle er verdifulle. Enkelt, men det er noe mer enn en klisjé. Så det er så viktig at det sitter i ryggmargen på oss, skal vi be. Kjære Herre, jeg har lyst til å takke deg for det Guds ord sier så klart og så tydelig, at alle mennesker, alle som har adresse i verden eller jordkloden et eller annet sted, vi har to ting felles. Det ene er at vi er høyt elsket av deg, og det andre det er at vi er verdifulle, Herre. Og hjelp oss å se det, at alle som vi møter på vår livsvei, de er elsket av deg, og de er verdifulle. Og fordi de er elsket av deg, og fordi du ser på dem så verdifulle, så bør heller ikke vi se på dem med forakt, Herre. Men vi må se på dem med dine øyne, Herre. Og jeg ber om at du må hjelpe oss når det gjelder å bygge menighet også. At vi kan se at alle er viktige. At hver enkelt har unik verdi. At det ikke er sånn at det er noen ressurssterke i menigheten, mens det er andre som er mindre ressurssterke. Men vi er alle talentfulle. Og den største synden vi kan gjøre i ditt rike, tror jeg, det er at vi graver ned vårt talent. At vi tenker at jeg kan ingenting, jeg er ingenting, jeg blir ingenting. Hjelp meg, Herre, både til å tenke om oss selv, at jeg er elsket og at jeg er verdifull, og hjelp oss til å tenke sånn om de vi omgås. At de er elsket, og de er verdifulle. Amen.